Xochga juda yaqin, ammo Masihdan juda uzoqda. Xoch oldida qur'a tashlashni davom ettirishdi. Siz bu manzarani ko'rdingizmi? Askarlar davra qurishdi. Ko'zlari esa yerga qarardi. Jinoyatchini unutib yuborishgandi. Ular qolgan kiyimlar uchun o'yin o'ynashdi. Ustki kiyim, oyoq kiyim, hammasini o'zlariniki qilib olishdi. Qattiq yerga qur'a tashlashar ekan, har bir askar omadi chopishini kutib, garderobini xochga mixlangan duradgorning kiyimlari bilan boyitishga umid qilardi. Bu manzara Isoning nazarida qanday ko'rinish kerak edi? Meni qiziqtirayotgani ana shu. U pastga qonga belangan oyoqlari ostida davra qurib, qur'a tashlashayotgan joyga qaragancha nimalarni o'ylagan ekan. U nimani his qilgandi? U hayron bo'lgan bo'lsa kerak. Bu yerdan oddiy askarlar dunyodagi eng g'ayrioddiy hodisaning guvohlari bo'lib turibdilar-u, ammo ular bu haqda hatto bilmaydilar ham. Askarlarning nazaridan bu holat shunchaki yana bir juma kungi holat. U esa bir jinoyatchi kabi edi. Bo'lsang-chi, sening navbating keldi. Xo'p, mayli, bu oyoq kiyimi uchun tashlanayotgan qur'a. Masihga tegishli mulk uchun qur'a tashlashdi. Boshlar egilgan, ko'zlari yerga qarardi. Xochni ham unutib yuborishgandi. Bu manzara ramziy va hayratomuz. Shunday emasmi? U o'zimiz haqimizda fikr yuritishga majbur qiladi. Iymonlilar haqida. Xochdagi merosga da'vo qiladiganlar haqida. Men hammamiz haqimizda o'ylayman. Yer yuzidagi har bir iymonli odam haqida. Dindagi konservatorlar haqida. Ko'proq erkin dunyo qarashga ega odamlar haqida. Qat'iy, ammo sodda qoidalarga amal qiladiganlar haqida. Boy jamoatlar haqida. Kambag'al jamoatlar haqida. Ruhga to'lgan xarizmatiklar haqida va qiyomat kunidan keyin yer yuzidan Masihning shohligi kelishiga ishonadiganlar haqida. Xushxabarni vas qiluvchilar haqida va siyosiy hayotda qatnashadiganlar haqida. Muqaddas kitobda yozilganlarga to'g'ridan to'g'ri ishonadiganlar va undagi mantiqni rad etadiganlar haqida. Katoliklar va luteranlar haqida. Oddiy ruhoniylar haqida. Ikkinchi tug'ilishga ishonadiganlar va doim alleluya deb baqiradiganlar haqida. Men biz haqimizda o'ylayman. Biz o'sha askarlarga unchalik o'xshamaymiz deb o'ylayman. Biz ham xoch oldida o'yin o'ynaymiz. Biz o'sha askarlarning ishlarida qatnashuvchilar bo'lish uchun raqobatlashamiz. Biz ijtimoiy mansab uchun kurashamiz. Biz hukm qilamiz va ayiblaymiz. Raqobat, xudbinlik, shaxsiy yutuqlar. Buning barchasi xochdagida. Bizga boshqalarning qilgan ishlari yoqmaydi. Shuning uchun biz kimdir yutib olgan oyoq kiyimlarni olib, achchiqlangancha ketamiz. Biz xochning yog'ochiga juda yaqinmiz. Ammo u yerda to'kilgan qondan juda uzoqdamiz. Biz dunyodagi eng g'ayrioddiy hodisaga yaqinmiz u. Ammo o'zimizning ahmoqona fikrlarimizni himoya qilib, janjallashib o'tirgan eng oddiy qur'a tashlovchi uchun o'yinchi kabi harakat qilamiz. Ko'p chaynalganlikni vaz qilish uchun necha soat sarflandi. Hech narsaga arzimaydigan narsalar tufayli qancha jamoatlar parchalandi. Qancha taniqli shaxslar muhokama qilishga arzimaydigan masalalar tufayli sevimli otlarini egarlab, g'azab qilichini olib, g'ayratga to'lib o'z birodarlari bilan jang qilishga otlandi. Biz xochga juda yaqinmiz, ammo Masihdan juda uzoqmiz. Bizning mutaxassisligimiz men haqman kabi so'z bilan zarba berishdir. Biz boshqalar noto'g'ri ish qilayotgani haqida kitoblar yozamiz. Biz odamlarning zaifliklarini ochish bo'yicha mutaxassis bo'lishgan va mish-mishlarni izlab topishgan ixtisoslashganmiz. Biz kichik guruhlarga bo'linamiz. So'ngra yana har taraflarga bo'linib ketamiz. Yana bir nom, yana bir ta'limot, yana bir adashish. Poker o'yinidagi yana bir partiya, yana bir e'tiqod. Rabbimiz bizga qarab hayron bo'lsa kerak. Bosh barmog'imizni cho'ntagimizga solib, ba'zan jilmayamiz va quyidagi so'zlarni aytamiz. O'sha askarlar qanchalik xudbin edi. Ular xochga juda yaqin edilar, ammo shuningdek Masihdan uzoq edilar. Biz-chi? Nahotki ulardan juda farq qilsak. Bizning fikrlashlarimizdan farqlar shunchalik ko'pki, ularni bitta tizimga keltira olmaymiz. Shohlar ham shunchalik ko'pki, ularning hatto o'z navdalari bor. Endi jiddiy bo'laylik. Nahotki oramizdagi farqlar bizni ajratish uchun mo'ljallangan bo'lsa, nahotki fikrlarimiz bizni ajralib turishimiz uchun kerak bo'lsa, nahotki devorlarimiz bizni bir chekkada qoldirish uchun turgan bo'lsa, nahotki shu sababdan umumiy maqsad uchun birlashish mumkin bo'lmasa. Iso hammalari bir bo'lsin deb ibodat qilgandi. Yakdil 2000 odamdan tashkil topgan guruhlardan yakdil bo'lishlar uchun emas, ammo hamma bir guruh bo'lib yakdil bo'lishlari uchun. Bir jamoat, bitta e'tiqod, bitta Rabbi. Baptistlar bo'lib emas, metodistlar bo'lib emas, adventistlar bo'lib emas. Shunchaki masihiylar bo'lib. Nomi yo'q guruh. Iyerarxiyasi ham yo'q. Marosimlari ham yo'q. Shunchaki masih. Juda ideallashgan bo'lib ko'rinayaptimi? Ha, nima? Erishib bo'lmaydimi? Men bunday o'ylamayman. Siz bundan ham qiyin ishlar qilinganligini bilasiz. Masalan, kunlarning biridan xochda yaratgan egamiz o'z hayotini yaratgan insonlar uchun bag'ishladi. Balki bizga keragin taqlid qilishga tayyor bir necha qalb egalaridir. Sizchi? Siz qirg'oqlarni birlashtiradigan ko'prik qura olasizmi? Tubsizlik uzra qutqaruvchi arqoningizni tashlay olasizmi? Birlik uchun ibodat qila olasizmi? Siz aqlini yig'ib, o'rnidan sakrab turib, "Qo'y, qochdaki xudo ekan" deb hammaga eslata oladigan o'sha askar bo'la olasizmi? Bizning o'yinimiz va askarning qur'a tashlash o'yini orasida qo'rqinchli o'xshashlik bor. Iso nima haqda o'yladi? U bugun nima haqda o'ylayapti? Qur'a tashlash o'yini hali davom etmoqda. Bu xochning tagida sodir bo'lmoqda.